Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni komitet Saveza nezavisnih socijaldemokrata prihvatio je informaciju koju je dostavio srpski član predsjedništva Milorad Dodik o programu reformi Bosne i Hercegovine, dokumentu koji je usvojilo državno predsjedništvo, a koji bi iz Bosne i Hercegovine trebao da bude poslan u NATO. Dodik je na konferenciji za novinare rekao da bi već 4. ili 5. decembra trebalo da bude održana sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj bi trebao da bude potvrđena kandidatura za predsjedavajućeg vijeća ministara.
Mi vjerujemo da će to do nove godine da se završi proces imenovanja savjeta ministara i to je trenutak u kome tek se aktivira i stavlja u poziciju ta reformska agenda Bosne i Hercegovine.
Povodom hapšenja Osmana Osmanovića na graničnom prijelazu Sremska Rača u subotu navečer reagovala je stranka Demokratske akcije. U saopštenju navode da Osmanovićevo hapšenje predstavlja još jedan u nizu postupaka Republike Srbije protiv državljana Bosne i Hercegovine, a baziranih na, kako navode, opskurnom spisku izvjesnog dokumentacijskog centra Republike Srpske iz 2001. godine. Od nadležnih institucija traže da poduzmu sve kako bi Osmanović što prije bio pušten na slobodu. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su na području Bratunca uhapsili dvije osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo krijumčarenje ljudi. Policija je spriječila krijumčarenje 14 osoba državljana Egipta, saopšteno je danas iz SIPE, a hapšenje se dogodilo u subotu. Udruženje antifašista i boraca Nora Mostar poziva sve nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da pronađu počinitelje koji su u subotu devastirali partizansko spomen groblje u Mostaru. U saopštenju dodaju da je rušenje partizanskog groblja napad na Bosnu i Hercegovinu. Povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Mostaru u ponedjeljak u 11 sati predviđena je i posjeta partizanskom groblju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je svim građanima Bosne i Hercegovine čestitku u povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. On podsjeća da su civilizacijski principi zavnobiha, politička hrabrost i zrelost njegovih vijećnika utkani u temelje državnosti Bosne i Hercegovine. Čestitke povodom Dana državnosti uputili su i brojni drugi bosansko-hercegovački zvaničnici. Požar koji je jutros izbio u zgradi u splitskom naselju Trstenik je pod kontrolom, a prilikom gašenja povrijeđena su 4 vatrogasca, od kojih jedan teže. Povrede je zadobila i jedna stanarka. Kada je na nju palo staklo dok je izlazila iz zgrade, javila je Hrvatska televizija. Najmanje 23 osobe su poginule prilikom jutrošnjeg pada malog aviona u Demokratskoj Republici Kongo, saopštili su spasioci. Avion se srušio u mjestu Goma u naseljenoj četvrti nedaleko od aerodroma. Papa Franjo danas je u Nagasakiju pozvao na potpunu zabranu nuklearnog oružja. Poglavar Rimokatoličke crkve istakao potrebu očuvanja sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja i apelovao da svjetski lideri poštuju principe međunarodnog prava. Više od milion ljudi glasalo je danas na lokalnim izborima u Hong Kongu koji predstavljaju test podrške lideru Carrie Lam, čiji je mandat obilježen šestomjesečnim protestima. Do sada je glasalo više od 1,5 milion ljudi, čime je premašena izlaznost na prošlim lokalnim izborima prije 4 godine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, na jugozapadu Bosne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje pretežno oblačno, najviše dnevne temperature od 7 do 13, na jugu zemlje od 14 do 18 stepeni. Vijesti uredila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji možete čuti: na sastanku pod odbora za ekonomska i financijska pitanja Bosna i Hercegovina, Evropska unija, pored ostalog rečeno:
Bosna i Hercegovina treba posvetiti se ubrzanju procedura i donošenja odluka, poboljšanju poslovnog okruženja, prije svega efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, posebno javnih poduzeća.
Istraživanje predstavljeno prije nekoliko dana o demografskim kretanjima pokazalo:
mi smo se vratili na demografski nivo razvoja 70. godina prošlog vijeka, Dakle, ako pogledamo koliko smo tad imali stope nataliteta, one su bile negdje oko 22 promila, a sad su negdje oko 18, dakle skoro trostruko manji natalitet.
Udruženje Budi Zdravko Dren iz Drvara nastavlja tradiciju prerade drenjine.
Moja porodica, kao i druge porodice u Drvaru, jednostavno smo nastavili tu tradiciju, a nešto konkretnije i onako malo snažnije se dogodilo 2014. kad sam ja odlučila pokrenuti tu inicijativu pod nazivom Budi Zdravko Dren.
Stanovnici uz poligon oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Glamoču negoduju, ali detonacije ne prestaju.
Isto je to slučaj kao da sad pucaju granate oko nas u ratu. Samo što ne ubija, ništa drugo. Ali evo, ubija nas ovo što smo malo spetljali da bi imali živli tono popuca.
Na području Gradačica uskoro nova vodovodna i kanalizaciona mreža zahvaljujući međunarodnoj pomoći.
Planirana je izgradnja preko 100 km vodovodne mreže zajedno sa pratećim objektima u južnom dijelu, te skoro 40 km kanalizacijske mreže i još toliko rekonstruirane postojeće vodovodne mreže u sjevernom dijelu Gradačica.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
U Briselu je održan sastanak pod odbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku Bosna i Hercegovina, Evropska unija, kojim je predsjedavajuća u ime Bosne i Hercegovine bila Vera Letica, pomoćnica ministra financija i trezora Vijeća ministara. Razmotrena su ekonomska kretanja, a posebno pitanja vezana za makroekonomsku stabilnost, fiskalnu politiku, tržišnu ekonomiju, jačanje konkurentnosti, kretanje kapitala, financijsku kontrolu i statistiku. Vera Letica je za naš program izjavila da su ključni stavovi sa ovog sastanka već sadržani u analitičkom izvještaju koji je Bosna i Hercegovina od Evropske komisije dobila u maju uz mišljenje nakon podnošenja zahtjeva za članstvo. Evo izjave Vere Letice.
Preporuke sa ovog sastanka, četvrtog sastanka pod odbor za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, su da Bosna i Hercegovina treba posvetiti se ubrzanju, unaprjeđenju procedura i donošenja odluka u zemlji, poboljšanju poslovnog okruženja prije svega, efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, posebno javnih poduzeća. Srednjoročno treba usmjeriti posebnu pozornost na kvalitet obrazovanja te njegovu usmjerenost na potrebe tržišta rada, kvalitet fizičkog kapitala, što znači ukupne infrastrukture u zemlji. Konkretne preporuke su dalje pojednostaviti i uskladiti postupke registracije i izdavanja dozvola poslovnim subjektima u entitetima, ali što bi ja posebno htjela izdvojiti sa ovog sastanka je poziv Europske unije Bosni i Hercegovini kao i drugim zemljama u regiji da od naredne godine 2020. dostavljaju svoje podatke o fiskalnom upravljanju u bazu podataka za fiskalno upravljanje Europske unije, gdje već se nalaze ti podaci zemalja članica. To podrazumijeva naše podatke o fiskalnim pravilima, o srednjoročnim budžetskim planovima. Smatram da je ovo vrlo povoljno za našu zemlju, jer će nama samima pružiti mogućnost da unaprijedimo, da uložimo napor i unaprijedimo kvalitet našeg fiskalnog izvješćivanja, a onda ćemo i biti u situaciji da naši podaci se nalaze u toj zajedničkoj online bazi podataka gdje će biti podložni za razne analize, uporedbe i u svakom slučaju to je, smatram, jedan napredak i dobar znak u pravom pravcu.
Šef sekcije za pravosuđe i reformu javne uprave u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini Nikolas Bizel izjavio je da Bosna i Hercegovina treba pronaći sistemska rješenja za osnaživanje sistema vladavine prava, jer je to temeljna vrijednost Europske unije koje se moraju u potpunosti pridržavati sve njene buduće članice.
Bosna i Hercegovina treba iznaći sistemska rješenja za osnaživanje sistema vladavine prava, jer je to temeljna vrijednost Europske unije i svi njeni budući članovi se moraju u potpunosti pridržavati istoga.
The Commission opinion is very clear.
Mišljenje koje je dala Evropska komisija je jasno. Bosna i Hercegovina treba izgraditi jedan funkcionalan sistem pravosuđa koji djeluje u korist svojih građana. Urgentno je neophodno provesti održive reforme. Građani ove zemlje zaslužuju mnogo bolje.
Eurozona. U Banja Luci je prije nekoliko dana predstavljeno istraživanje o demokratskim preprekama i demografskom odlivu iz Bosne i Hercegovine, u kojem se navodi da građani koji napuštaju svoju zemlju iz nje odlaze zbog nepostojanja vladavine prava, ekonomske i političke sigurnosti te zdravstvene i socijalne zaštite, informiše Milorad Milojević.
Pojedine procjene koje rade demografski istraživači kažu da danas u Bosni i Hercegovini živi između 2,7 i 3,3 miliona ljudi. To dovoljno govori koliko je odlazak masovan, jer je na popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine evidentirano 3,5 miliona stanovnika. Istaknuto je na prezentaciji istraživanja, koja je bila više organizovana kao debata, konferencija o demografskom odlivu. Jedna od teza na koje je potencirano jeste da se veliki broj ljudi odlučuje na napuštanje Bosne i Hercegovine zbog manjka demokratije, ističe autor istraživanja o demokratskim preprekama i demografskom odlivu iz Bosne i Hercegovine i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava Dejan Lučka. Kaže da se do takvih saznanja došlo na osnovu upitnika koji je popunilo 315 osoba koji dalje žive u Bosni i Hercegovini i 80 onih koji su iselili.
Iz studije se može zaključiti da građani smatraju da Bosna i Hercegovina zaostaje za državama regiona kada je u pitanju vladavina prava, zdravstvena zaštita i socijalna zaštita. I ono što je možda frapantan podatak, oko 90% ispitanika iz Bosne i Hercegovine i oni koji su živjeli u Bosni i Hercegovini, a iselili su se vani, smatra da nemaju ista prava u Bosni i Hercegovini kao svi ostali građani i da postoje privilegovane grupe i pojedinci u ovoj državi.
Lučka je naveo i procjene da je Bosna i Hercegovina jedna od prvih zemalja u svijetu po tome što polovina onih koji su rođeni u BiH žive u inostranstvu. Slična situacija je i u Hrvatskoj, ispričao je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Davor Boban, koji kaže da se građani iz te zemlje iseljavaju zbog lošije ekonomske situacije u odnosu na prosjek u Evropskoj uniji.
Dakle, to nije jedino u Hrvatskoj se dogodilo, dogodilo se u Rumunjskoj, gdje je navodno 3 milijuna Rumunja je već iselilo, u Bugarskoj 1,5 milijuna ili tako nešto, u Baltičkim zemljama, Poljskoj i tako dalje. Dakle, svi manje razvijeni dijelovi Europske unije odlaze, iseljavaju se u više razvijene dijelove. I zbog toga dolazi do iseljavanja strane radne snage koja dolazi iz puno siromašnijih zemalja, čak Ukrajina, Nepal, nekih azijskih, koji onda obavljaju slabo plaćene poslove koje hrvatska radna snaga više ne želi jer odlazi na zapad.
Komentarišući pravdanje političara u regiji da je odlazak trend i da vlasti čine da se taj trend zaustavi, Davor Boban ističe kako smatra da politički lideri u regiji često nemaju dodira sa realnošću u pogledu na problem odlaska.
Politički lideri puno bolje žive od prosjeka stanovništva, pa nemaju taj dojam koliko se teško živi. A ono što mogu učiniti je dakle, ono što sam već rekao, dakle da kreiraju i implementiraju takve ekonomske politike koje će dovesti do razvoja njihovih ekonomija. A da bi se to moglo, mora se povećati vladavina prava, smanjiti korupcija i imati dovoljno sposobnosti i stručnosti da se takve politike zaista stvore, implementiraju i tako dalje. Ako imate visoku korupciju, onda ne možete očekivati visoki rast gospodarstva, ekonomije, jer naravno sve se radi na nezakonit i nepravilan način, što naravno uvijek pogađa onda razvoj ekonomije. Prema tome, pitanje koliko oni su iskreni, a možda čak i nesvjesno govore neistinu, dakle nesvjesno da lažu, nego nesvjesno govore neistinu i zaista su uvjereni da nešto čine.
Profesor demografije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci Draško Marinković podsjeća da na nivou Bosne i Hercegovine i dalje nema jedinstvene populacione politike.
Dakle, ono što možemo reći za Bosnu i Hercegovini, dakle, je trenutno da su stope fertiliteta, dakle, ukupne stope oko 1,2 djece po ženi, da su one daleko niže nego što su bile recimo prije 10-15 godina i da su pogotovo niže u odnosu na nekakav period istorijata Bosne i Hercegovine prije 30 godina. Dakle, možemo reći da su, ako pogledamo broj stanovnika sadašnji u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo se vratili na demografski nivo razvoja 70. godina prošlog vijeka. Dakle, ako pogledamo koliko smo tad imali stope nataliteta, one su bile negdje oko 22 promila, a sad su negdje oko 18, dakle skoro trostruko manji natalitet. Istovremeno, dakle, mortalitet nam je dvostruko povećan. Stopa prirodnog priraštaja u Bosni i Hercegovini je negativna od 2013. godine u Federaciji, u Republici Srpskoj 2002. a ukupno u Bosni i Hercegovini od 2007. godine. S tim da dugoročno ne možemo očekivati, dakle, poboljšanje demografske slike. Dakle, treba malo više uraditi po pitanju, dakle, afirmacije mjera populacione politike.
Marinković je poručio da je potrebno ojačati ekonomiju, vladavinu prava i sigurnost kako bi se podstaklo rađanje djece.
slobodnaevropa.org.
Uz moto Budi zdrav ko dren, porodica Sabić, roditelji dva sina i dvije kćerke iz Drvara na zapadu Bosne, prerađuju plod ovog samoniklog drveta punog vitamina i drugih dragocjenih sastojaka. Počelo je skromno, prije 20-ak godina, ali je mala kućna radinost ubrzo izašla iz tih granica. Pored ostalog, zahvaljujući kooperantima, novčanim ulaganjima i internetu. Najangažovaniji član porodice u organizaciji proizvodnje, promociji i širenju informacija o blagodetima drenjine, Jovanka Savljić nastoji koristiti novčane podsticaje, pored ostalog, iz evropskih fondova. Ona je naša današnja gošća. Kako je nastala ideja o preradi drenjine i pravljenju raznih proizvoda?
Kako dolazim iz grada Drenjine, iz Drvara, ta naša tradicija koja je stara, eto, više od 100 godina, mi smo nekako to iz ličnih potreba pravili, a i pravimo i danas proizvode od drenjina, kao što su liker, rakija drenja, pekmez, imber, sirup i drugi. I onda smo nekako i kao djeca već naučili dosta o tim blagodetima samnolike biljke. Tako da je to nekako bilo samo po sebi prirodno. I onda smo kasnije, moja porodica, kao i druge porodice u Drvaru, jednostavno smo nastavili tu tradiciju, a nešto konkretnije i onako malo snažnije se dogodilo 2014. kad sam ja odlučila pokrenuti tu inicijativu pod nazivom Bud zdrav ko dren. Jednostavno s ciljem da ta lokalna proizvodnja i sami ti lokalni farmeri da dobiju na značenje, odnosno da se ta kompletna priča podigne na viši nivo. I onda smo eto vremenom i non-stop smo radili i prikupili smo razne sredstva putem EU fondova, kao i fondova na domaćem nivou, i sada eto već koliko godina trajemo, Put zdrav ko dren je prepoznat i u Bosni, a i šire. Sad već imamo konkretne proizvode koji imaju i analize, određene analize, znači sada dajemo te neke najkvalitetnije proizvode od drenjina. Ne samo to, već smo i stvorili tu mogućnost da lokalni proizvođači, uključujući svoju porodicu, naravno ne prodaju samo na kućnom tragu ili na sajmovima, već i mogu putem interneta. A to smo isto uspjeli preko jednog projekta riješiti zajedno sa našim prijateljima koji su osnovali taj prvi zvančni servis iz Sarajeva, a zove se Farmer Bar. I što se tiče proizvoda od drenjina koje mi potičemo kroz ovo naše udruženje, oni se pravi isključivo na tradicionalan način, a ujedno i promovišemo i druge tradicionalne proizvode iz drugih gradova.
Imate li vi sad firmu ili kako je to organizovano?
Mi smo poznati kao Budi zdrav ko dren kooperativa, tako se zovemo, ali mi smo registrovani kao udruga. Jer naš cilj da promovišemo, da osnažujemo lokalne proizvođače i da im stvaramo mogućnost za plasman, što smo eto već i uspjeli na jedan način. Drenjina je samonika biljka i u Drvaru to traje već, kako sam i rekla, stotinom godina unazad. I gdje god da se okrenete možete vidjeti stablo drenjine. Tako da je sirovine imaju, posljednje godina se sve više i više rade i ti zasadi, znači sade se drenjine. Tako da imamo i neke lokalne farmere koje se bave i sadnicama drenjina. Tako da sad imamo i već određen broj manjih plantaža u Drvaru. Tako da što se tiče sirovine, mi smo mirni, iako evo i klimatske promjene nekad pokažu pa priroda pokaže svoje slabosti, pa se nekad dogodi da drenjina ne rodi kao što je rodila prošle godine, međutim ona uvijek rađa, jer je ona poznata po toj nekoj svojoj tvrdosti, jel tako, i kao nekoj toj svojoj surovosti u smislu da bez obzira i na neke te klimatske promjene ona rodi. Inače je poznata po tome da prva cvjeta, a posljednja rađa. Tako da štiče se rodne, mi su tu mirni. Bilo bi mi drago kada bi nekako taj broj lokalnih proizvođača kad bi porastao, jer smatram da ih nema dovoljno u Drvaru.
Kakvi su vam naredni planovi?
Mi smo zaista uspjeli u dosta projekata realizovanih iza nas. Volili smo i tu neku međunarodnu saradnju sa institutima, sa fakultetima, kako kod nas u Bosni, tako i u regiji šire. I uspjeli smo projekat koji bi sad volao evo da pomenem, koji je pri kraju, a koji je jako značaj za sve lokalne proizvođače u Drvaru, a to je, on se zove karakterizacija ploda drena i izrada želiranog proizvoda, koji je više namijenjen za pekarsku i poslastičarsku industriju. To radimo u saradnji sa fakultetom iz Banja Luke, tehnološkim fakultetom. Oni su inače nosioci tog projekta i nas su uključili, pošto se uzorci drenjene uzimali baš kod nas u Drvaru. Rade se stručne analize koje do sad nisu bile urađene, a uradit će se analize na plodu drenjene, što znači da ćemo dobiti kompletnu strukturu drenjene. Uskoro će i doći ti rezultati. I baš sam sretna zbog tog projekta, jer će sama ta analiza ploda drenjine sa tog stručnog aspekta potvrditi i proširiti saznanje među svima nama, koliko je u stvari ta naša biljka zdrava. Ujedno će dati mogućnost svim proizvođačima da maksimalno unaprede sam proizvod od drenjine, što i na kraju dovodi do povećane proizvodnje i prodaje drenjina, odnosno proizvoda od drenjina. Tako da evo, taj projekat je pri kraju, uskoro će biti rezultati koje ćemo objaviti. Nastavljamo sa jednom inicijativom koju smo započeli 2018. To je promovisanje preduzetništva u obrazovnim institucijama, što smatramo je itekako zanimljivim i korisnim, i bilo je to i interesovanja od strane institucija, tako da nadam se da ćemo nastaviti sa tom aktivnošću. Da motivišemo one najmlađe, a i one malo starije, da je preduzetništvo itekako važno i da nekako potaknemo, jel tako, tu mlađu generaciju da se bavi preduzetništvom.
Koliko ste se uspjeli probiti na tržište izvan BiH?
Trenutno je prodaja samo unutar Bosne i Hercegovine. Interesovanje postoji ponajviše u ovim zemljama regije, Srbije i Hrvatska, ali moramo se zaista pripremiti za tako nešto. Naravno, to je u toku. Ono što je bitno, tržište postoji i da postoji interesovanje, kupci zaista traže, pogotovo kupci koji su sa ovih naših prostora, jel tako, koji i generalno koji znaju šta je drenjina, a mislim da će se to još više povećati i da će potražnja biti još veća, pogotovo nakon ovih analiza koje budemo završili, kad budemo iznijeli neke jako bitne informacije, te nutritivne vrijednosti koje drenjina kao biljka ima.
A koliko ste uspjeli koristiti evropske fondove novčane?
Koristili smo EU fondove, mislim da je čak i naš prvi projekat bio vezan baš za EU fond. Čak smo proveli jednu crowdfunding kampanju koja se također oslanja na jedan program Europske unije koji se zove Horizon 2020. Bili smo učesnici, krajnji korisnici također programa iz EU fondova. Znači, uspjeli smo i tu izvući sredstva, odnosno koristiti sredstva kako bi se pomogli u tom istraživanju i promociji svemu, a bilo je tu naravno i pomoć i od strane domaćih fondova.
Govorila je Jovanka Sabić, osnivačica udruženja Budi Zdravko Dren.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poligon oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Glamoču, iako znatno manji od nekadašnjeg pod nazivom Odlučna Barbara, kojim su gospodarile međunarodne mirovne snage, višegodišnji je trn u oku lokalnog stanovništva, posebno onog koji živi u selima uz rub poligona. Od siline detonacija stradavaju kuće, stanovništvo se boji zagađenja i brine za sigurnost djece, a ističu kako turizam, ekologija, poljoprivreda i poligon ne idu zajedno. Poslušajte šta o tome javlja Željka Mihaljević.
Premda nadležni u Državnom ministarstvu obrane ističu kako se na poligonu uništava nestabilno oružje, da je riječ o manjim količinama, da je njegovo uništavanje sigurno, u strahu su velike oči. A za povećan broj oboljelih od karcinoma, premda nije dokazano, stanovništvo uglavnom krivi poligon. Mišljenje je to i Branka Kozomare.
Nije malo da nas truju, nego nas i dosta truju. To se odražava i na usjeve, i na stoku, i na nas ljude, i na zgrade, i na sve se odražava to. Jer neke prilike kad oni to ispaljuju, znaju i sa plafona onaj opada malta i ono sve. I onda mi na selu to nemamo izvorske te vode, nemamo gradske vode, par bunara i popcalo od te detonacije i tako.
A Vinka Ninković opisuje kako je živjeti sa konstantnim detonacijama.
Kad zapuca, zemlja se trese, kuće se trese, prozori se tresu, rekao bi sve će se to polomiti. onda okrenu psi da laju od teškog straha i više i oni se utravili. Eto, to je ogromna strahota. Ko je to dozvolio, to je veliko pitanje.
Na to pitanje odgovor ima Božo Jovičić, koji je kao bivši predsjednik općinskog vijeća Glamoča za svoga mandata, točnije 1998. pokrenuo borbu za ukidanje poligona.
Ja imam dokumentaciju u kojem je 96. godine besplatno davali prostor da se izgradi poligon. U toj odluci za izgradnju poligona stoji Kupres, Tomislavgrad, Livno i Glamoč. Međutim, vjerojatno politička struktura Kupresa, Tomislava i Livne nisu dali da se to dole radi. Kompletan poligon Barbara rađen je u Glamoču.
Ta borba traje i danas, govori nam glamočki načelnik Nebojša Radivojša, te dodaje kako je u cilju zaštite osnovnih ljudskih prava i prava na život općinsko vijeće donijelo sljedeći zaključak.
Zabranjuje se svaka daljna aktivnost na poligonu Odvažna Barbara na teritoriji opštine Glamoč, kojeg Ministarstvo odbrane BiH koristi za potrebe uništavanja mina i minsko-eksplozivnih sredstava. I ovaj zaključak smo poslali Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, predsjedništvu Bosne i Hercegovine, vladi, kantona, vladi federacije, međutim nismo dobili niti jedan odgovor od bilo koga. Mi se nadamo da će neko prepoznati naš problem i bar krenuti sa nama u neku priču o tom poligonu, u realizaciju zaustavljanja ovog stanja kako sada jeste.
Odgovor unatoč službenom upitu nismo dobili ni mi, premda smo čekali puna 4 tjedna. A dotle će Mirko Bjekić, premda živi na 4 kilometra zračne udaljenosti od poligona, i dalje brojati nove pukotine na svojoj kući.
To se trese, sve popuca se unutra, otišle su kuće, unutra, a vani se vidi, evo, na zidu. E sad šta dalje, ne bi znao reći, onaj jedinako morate vi spašavati. Isto je to slučaj kao da sad pucaju granate oko nas u ratu. Samo što ne ubija, ništa drugo. Ali evo, ubija nas ovo što smo malo spetljali da bi imali živli, to ono popuca. Ne mora se živiti, jer...
Više puta su Glamočani potpisivali peticije za zatvaranje poligona, no nitko ih nije želio ni čuti, a kamoli zahtjeve uvažiti. Preostaje im jedino, kažu, građanski neposluh i prosvjedi većih razmjera, a nisu isključene ni blokade prometnica.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Na području Gradačca u toku su radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže ukupne vrijednosti oko 30 miliona maraka. Radovi se finansiraju kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj te grant sredstvima razvojnih agencija Češke i Švedske. Javlja Zoran Matkić.
Ovim projektom planirana je izgradnja preko 100 km vodovodne mreže zajedno sa pratećim objektima u južnom dijelu te skoro 40 km kanalizacijske mreže i još toliko rekonstruirane postojeće vodovodne mreže u sjevernom dijelu Gradašca. Gradonačelnik Gradašca Edis Dervišagić.
Ovom prilikom želim da naglasim da smo mi u protekle 3 godine na području grada Gradašca implementirani projekte zajedno s ambasadom Republike Češke u vrijednosti od oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka.
Do sada smo uspjeli izgraditi jedan od najsuvremenijih prečistača otpadnih voda u Bosni i Hercegovini, naglašava Dervišagić.
I oko 17 km kanalizacione mreže u dijelu koji gravitira užem gradskom jezgru, pri čemu je dakle Republika Češka za te projekte donirala oko 4 miliona konvertibilnih maraka.
Zahvaljujući Češkoj razvojnoj agenciji, Češkom veleposlanstvu u Bosni i Hercegovini, kaže Dervišagić.
Okončanjem svih ovih aktivnosti Gradačac dobiva preko 35 km nove kanalizacione mreže i preko 6000 ljudi dobiva mogućnost da se prikopča na izgrađenu mrežu.
Odlazeći veleposlanik Republike Češke u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnik, počasni građanin grada Gradačca, od početka je uključen u ovaj projekat. Tijekom nedavne posjete ovom gradu kazao je:
to je jedan od najboljih partnera ovdje u Bosni i Hercegovini i mislim da, jesam siguran da ova saradnja se nastavi u budućnosti i ja ću govoriti o Gradačcu kao vrlo dobrom partneru sa novom ambasadoricom koja doći će u januara do Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. ORG.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.